Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę šioje laidoje aptarėme Moldovos referendumo rezultatus, o šiandien žvilgsnis į Sakartvelo parlamento rinkimus. Šalies rinkimų komisija pranešė, kad juos laimėjo valdančioji partija Sakartvelo svajonė, surinkusi daugiau kaip 53% balsų. Tačiau opozicija sako, kad rinkimai pavogti. Populiariausias rinkimuose dalyvavęs opozicijos alijansas koalicijos už permainą pareiškė, kad dėl įtarimų rinkimų klastojimų atsisakys savo vietų parlamente, o šalies prezidentė ragina piliečius protestuoti rezultatus vadindama specialiąją Rusijos operaciją. Kremlius, aišku, bet kokius kaltinimus savo adresu atmeta. Vakarų lyderių reakcija aiški, skamba prašymai nuodugniai ištirti visus pranešimus apie rinkimų pažeidimus, jie yra smerkiami. Tik šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančios Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas nutarė aplankyti Tbilisi. Ką Orbanas besakytų savo vizito Sakartvele metu Europos Sąjungai, jis neatstovauja, taip šį Orbano žingsnį vertino Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borelis. Laidoje mes šią situaciją ir aptarsime ir tą darysime su Substack kanalo Mariaus Laurinavičiaus analitika įkūrėjų, analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai, kad šie rinkimai nebus be problemų, tas matyt buvo jau akivaizdu, įtampa Sakartvele brendo jau kurį laiką, prisimename ir priimta užsienio agentų įstatymą ir tai, kokie dėl to kilo protestai, tačiau nepaisant jų, tas buldozeris važiavo pirmin. Kaip jūs dabar apibūdintumėte tai, ką jau šiandien turime kaip rezultatą Sakartvele po parlamento rinkimų šeštadienį?
Manyčiau, kad reiktų kalbėti ne apie tai, ką turim šiandien, bet apie tai, kad turim na, mažų mažiausiai jau kokius na, metus, gal net dar daugiau, kai yra visiškai aišku. Na, mažų mažiausiai po šito vat, jūsų minėto užsienio agentų įstatymo priėmimo, dar net ir prieš tai, kai jau pradėjo dabartinė valdančioji partija, kuri yra na, diriguojama, aš to nebijau vadinti, Rusijos oligarcho, ne Gruzijos, o būtent Rusijos oligarcho. Ir vėlgi aš sąmoningai vartoju ne Sakartvelo pavadinimo, o Gruzijos, nes tą šalį dabar valdo Rusijos oligarchas. Ir jisai, na, iš esmės yra visiškai užgrobęs valdžią, tą matyt pasitvirtino savo, na, įvairiais būdais ir dabar jau, na, sakykim, taip, aš savo Substack kanale šių metų gegužę, kai komentavau, iš esmės sudėliojau tą scenarijų, koks dabar yra. Tai yra su visu tuo galimu balsų klastojimu, su tuo, kad nėra jokių galimybių, kad per parlamento rinkimus na, kas nors keistusi. Ten situacija keistis nebegali, jinai gali keistis tik tai, na, kokiu nors revoliucijos būdu.
Na, Sakartvelo prezidentė jau kaip ir citavau, sako, kad tai, kas vyko, yra specialioji Rusijos operacija, su tuo matyti yra sunku ginčytis, bet jeigu mes tai paaiškintume mūsų klausytojams, tuomet kuo Rusija yra naudinga tokia suirutė dabar atsiradusi Sakartvele?
Aš, žinokit, nesutikčiau, kad tai yra specialioji Rusijos operacija, nes kad ir kaip būtų, tai yra, aš, na, vėlgi dar kartą pakartosiu, aš Bidziną, o tiksliau Borisą, turbūt jį reikėtų vadinti Ivanišvili, nes jisai pats save visą gyvenimą vadino tik tai Borisu Ivanišviliu, tik tai po to jau čia prieš, kai pradėjo ten ruoštis tiems rinkimams, atsirado tas gruziniškas Bidzina vardas. Tai aš jį vadinu Rusijos oligarchu, tikrai nebe pagrindo, bet tai yra, na, vėlgi, tai yra atskiras žaidėjas nuo, jisai yra susijęs su ta Kremliaus mafijos režimu, jisai ten užaugo, jisai ten padarė visą savo verslą, bet tai yra atskiras, būtų klaida vadinti, kad, na, jis yra kažkaip tiesiogiai kontroliuojamas Kremliaus ar panašiai. Tai aš nesakyčiau, kad tai yra specialioji Kremliaus operacija, aš sakyčiau, kad tai yra specialioji Rusijos oligarcho valdančio Gruziją operacija, kai jisai per kelerius, na jau net ne kelerius, jau čia trečia kadencija kaip ir būtų, tai jis įtvirtino, visiškai įtvirtino Gruzijoje tą valdžią, na, labai panašią valdžią, kokia yra Rusijoje. Tai, bet čia yra vidinis dalykas, kuris, aišku, yra naudingas Kremliui. Aišku, kad Kremlius visiškai gali susitarti su dabartinė valdžia. Bet tai yra vidinis dalykas. Tai nėra, kad na, Kremlius, vat štai, nežinau, net ir primetė tą patį Bidziną Ivanišvili kaip valdžia Gruzijoje ir kažkaip tuos rinkimus čia naisitakoja. Čia vėlgi, čia net, pavyzdžiui, gerai žinomas analitikas Grozevas ten aiškino apie visokius Kremliaus planus. Čia ne Kremliaus planai, čia vidiniai to vat mafijinio taip pat Kremliaus režimo, bet tai yra Bidzinos Ivanišvilio režimo na, planai, įgyvendinti planai ir tai, ką jisai sukūrė Gruziją.
Taip, tai tokie vidiniai dalykai, bet žiūrint į išorinius dalykus, įdomi jūsų išvalga, kurią jūs irgi esate rašęs pats, kad dėl padėties Sakartvele iš esmės kalti yra ir vakarai, ir tame tarpe, ir Lietuva. Kodėl jūs taip manot?
Na tai gal pradėkim nuo Lietuvos, tai prisiminkim, kas vyko, kiek čia jau daugiau, turbūt kaip prieš 3 metus, kai tuometinis, na ir dabar, ne, dabar jau jis nebe užsienio komiteto pirmininkas, bet Lietuvos Seimo vicepirmininkas dabartinis buvęs užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis nuvyko į Tbilisį. Ir kaip tik ten buvo, vat, tuo metu dar buvo galima vakarams kažką padaryti. Tai iš tiesų Žygimantas Pavilionis ir bandė daryti. Tai mes turbūt, na, tie, kas domisi politiką, prisimena, kaip jisai buvo Lietuvoje visiškai politiškai nulinčiuotas. Nulinčiuotas ne tik tai prezidento, bet netgi, sakyčiau, na, mažų mažiausiai jo paties partijos pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ta reiktų pabrėžti, kad tai yra, na, vis tik tai tai yra Lietuvos diplomatija. Tai Gabrielius Landsbergis užuot gynęs žmogų, kuris bandė iš tiesų kažką daryti, telkti paramą, ten įspėti tą pačią gruzinų tautą, iš esmės, na, kartvelų tautą, kas jų laukia. Iš esmės, sakau, buvo jis nulinčiuotas Lietuvoje už tai, ką jisai bandė daryti labai teisingai, niekas jo negynė, niekas neprisidėjo. Lietuva... Iš esmės, jeigu kalbant apie Lietuvą, ir čia jaučiau visiškai atskirai, ne nuo to, ką aš dabar pasakau, Lietuva iš esmės nedarė nieko, galima turbūt sakyti, kad nedarė, no, ne nieko, nieko turbūt nėra tas žodis, bet na, darė labai labai mažai arba beveik nieko. Kad pakeis padėtį, aš sutinku, kad Lietuva viena negalėtų to padaryti, bet jinai skirtingai negu kitais atvejais ten ar Ukrainos, ar bet kuriais kitais atvejais, kai Lietuva demonstruoja aktyvę užsienio politiką, netelkė savo sąjungininkų tam, kad kažką pakeisti, o pakeisti dar buvo galima, bent jau pabandyti pakeisti buvo galima, na, vat, iki to momento, kaip Pavilionis buvo Tbilisi, dar galbūt anksčiau, dar galbūt ir šiek tiek vėliau, kol dar nebuvo ta Bidzinos Ivanišvilio valdžia galutinai įtvirtinta ir diktatūra, aš netgi sakyčiau, diktatūra galutinai įtvirtinta Gruzijoje.
Bet net tuo metu, kai jinai jau įsitvirtinėjo, jeigu taip galima pasakyti, Europos Sąjunga nutarė ar ne vis tiek kviesti štai pokalbių dėl Europos Sąjungos Gruziją, Sakartvelą, nepaisant tų visų dalykų, kuriuos mes akivaizdžiai matėme, kad jie yra blogi, tai tarsi tokia morka davė, kad jinai gal kažkaip taisytųsi. Į ką viskas išvirto į tai, kad vis tiek tas užsienio agentų įstatymas, vis tiek dabar stebime tokią situaciją rinkimuose ir jau buvo pradėjusi Europos Sąjunga imtis tokios lazdos ir finansavimą atėmė ir procesą dėl narystės sustabdė. Kokių dar gali čia imtis tuomet svertų ir ar jūs kažką matytumėte tokio, kaip nežinau, sankcijos Sakartvelui, ar tai yra neįmanoma, matant, ką Orbanas dabar veikia, būdamas Tbilisyje ir džiaugdamasis rezultatais?
Na, vėlgi, dėl tų sankcijų, pirmiausia, tai aš nemanyčiau, kad jos darytų kokį nors poveikį. Šiuo metu Gruzija arba dabartinė autoritarinė Gruzijos valdžia yra užsitikrinusi ne tik Rusijos, bet ir Kinijos paramą. Ir tai yra irgi, geopolitiškai tai yra labai svarbu. Iš esmės, tai, ką norėjo padaryti amerikiečiai, na ir iš tiesų Gruzija geopolitiškai yra svarbi šalis, svarbus regionas, tai amerikiečiai tikrai norėjo tenai įsitvirtinti, tai vietoj amerikiečių dabar ten yra įsitvirtinusi Kinija. Ir, na, kažkokiomis sankcijomis kažką pakeisti yra, net jeigu jos būtų įvestos, tai yra visiškai nebeįmanoma. Aš sakau, dabartinėje situacijoje iš esmės vienintelis dalykas, kas galėtų pakeisti kažkokią padėtį pačioje Gruzijoje, yra revoliucija, kurią idėją aš jėgų irgi nematau.
Iš tikrųjų, aš norėjau taip apibendrinant ir paklausti, kai matom, kad dalis opozicijos atsisako savo vietų parlamente, tai paralyžuoja iš esmės valdžios darbą šalyje, kaip čia įsivaizduoti tuos scenarijus iš tokios situacijos, nes, na, kad būtų įvykdomi tie raginimai ištirti pažeidimus įvykusius per rinkimus, matyt, yra naivu, o tai, kad būtų pirmalaikiai rinkimai, tikriausiai atvestų prie labai panašaus į dabar rezultato. Tai kaip iš čia išsisukti, jeigu ne revoliucija, tai tada kas? Tai tada Gruzija visiškai stagnuoja autoritarinėme režime?
Aš netgi sakyčiau, daugiau iš esmės šiuo metu yra didžiulė grėsmė ir vėlgi čia jau net nereikės kažkokių ten ypatingų išvalgų, mes pasižiūrėkim, kas vyko net prieš rinkimus, tai yra jau pradėta persekioti net na, tokių organizacijų kaip Atlantic Council, kuri yra pasaulinė, na, amerikiečių, bet iš esmės pasaulinį vardą turinti organizaciją nariai, daromos kratos jų, tai Gruzija šiuo metu juda, jau juda, nepradės judėti kažkada po rinkimų, o jau juda Baltarusijos keliu. Tai tą mes turim pastebėti, vėlgi, na, kiek galima bandyti bent tai stabdyti, bet ir vėl aš nematau didelių svertų šiuo metu vakarų rankose, kaip tai galima būtų realiai pakeisti.
Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Kalbėjome su Substack kanalo Mariaus Laurinavičiaus analitika įkūrėjo, analitikų Mariumi Laurinavičiumi laidoje Gyvenu Europoje. Prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė. Likit su Žinių radiju.